Har'a naannoo Amaaraa magaalaalee adda addaa keessatti eenyummaa irratti kan hundaa'e ajjeechaa fi qeerraa buqqa'uumuudhaan hiriirri mormii kan gaggeessame ta'uuf uummanni hedduu waltajjiitti ba'uun beekamee jira. Baardaar, Dabra Maariqoosii fi Waldiyaa, Dassee, Haayiqii fi magaalaalee kabiroo keessatti uummanni hedduminaan ba'uudhaan hiriira gaggeessee jira. Hiriirtonni kun dhaadannoo dhageessisan keessaa Amaara ari'achuun hafu, Amaaraa irratti kan gaggeessamu qeerraa godaanuuf ajjeechaan mootummaa yaaddessuu qaba. Ijoollee ajjeesuuf magaalaalee diiguun gootummaa miti dhiigi lammii kona yaaddessa kan jedhu ture. Kunutu kanaan jiru ministiriin nagaa kaleessa ibsa baaseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti ajjeechaan raawwatamaa jiru kan isa yaaddesse ta'uu ibsee keessaaf alaa ijaaramanii kan soso'an humnoonni badiisaa jiraachuu uummanni hubate tokko ta'ee humna nageenyaa waliin waliigaluudhaan rakkoo jiru furuuf birmachuu qabaa jedhee jira. Mootummaanis rakkoo jiru furuuf hojii nagaa booressuu irratti kanneen bobba'an gareelee badiisaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuu akkasumas nageenyi akka buufatu gochuuf of eeggannoo guddaan soso'aa akka jiru ta'uu ibsee jira.